Ши керек айрым маалыматтарга караганда Лужков буга чейин эле Латвияда кыймылсыз мүлк сатып алган. Бирок Латвиянын ички иштер министри Линда Мурнеце экс-мэр Латвияга карата негативдүү мамиледе болуп келгенин айтып, анын арызы канааттандырылбашы мүмкүн деп кыйытты. Балтика боюндагы мурдагы Советтик Жумурият Европа биримдигине жана Шенген аймагына кирет.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы бүгүнкү акыркы кабалар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабалардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстанда көп жерлерде кар жаайт, абанын температурасы күндүзүн арында гана -12 градустай суутат, калган аймактарда күндүзү 3 градустай жылуу болот. Бирок түнкүсүн Чүй облусунда -14, Таласта -16, Ысык Көлдө -10, Жалал Абад, Ош облустарында -9, Баткенде -8 жана Нарында -22 градустай суук болот. Бишкекте күндүзү -2 градустай суук, түнкүсүн болсо сууктун күчү -12 градуска жетет деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы кабарларга кеңири токтолобуз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, парламенттеги Ар намыс фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов өлкөнүн эл чарба тармактарындагы коррупциялык жолдорду атап, алардын партиясы жемкордукка каршы күрөшүү аракеттерин баштагандыгын жарыялады. Бирок коомчулукта көп жылдар бою жогорку мамлекеттик кызматтарды аркалап келген партия лидеринин бул аракети президенттик шайлоонун алдындагы кезектеги популисттик кадам катары баалагандар да жок эмес. Маселеге Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Ар намыс партиясынын талдоочулар тобу даярдаган документте өлкөдөгү коррупцияга малынган негизги тармактардын пайыздык үлүшү көрсөтүлгөн. Анда бажыкана, мамлекеттик сатып алуулар жана тендер жүргүзүү тармагы, жерге жайгаштыруу, энергетика, өндүрүш, жаратылыш байлыктары, фискалдык органдар, билим берүү жана жол курулуш, ажылыкты уюштуруу сыяктуу багыттар негизги коррупцияланган тармактар катары аталган. Аталган документте жемкордуктун айынан өлкө жылына болжол менен 20 миллиард сомдон ашуун зыян тартып келери да мисалга алынган. Башкы ар намысчы Феликс Кулов өлкөдөгү ири коррупциялык схемаларга кайсылаткан минерлердин тиешеси бар экендигин белгилеп, бирок алардын аты жөндөрүн атоону туура көргөн жок.
Не ставили с собой целью показать и назвать конкретные фамилии.
Биз конкрет адамдардын аты жөнүн ачыкка чыгарууну максат кылган жокпуз, анткени ага каршы чыга турган тараптар сотко беришсе, биз узакка созула турган соттук талаш тартыштардан башыбыз чыкпай, коррупция менен системалык күрөштөн четтеп калгыдайбыз. Эгерде алгач менен ошонун жолдорун бөгөп алсак эле, кеминде жылына 300 миллион АКШ долларын биз мамлекеттик казынага бурууга жетишмекпиз.
А вот эти вот схемы убрать, то примерно минимально где-то 300 миллионов долларов может поступить наш бюджет.
Бирок ар намыс фракциясынын жетекчисинин мындай кадамдарына ишенбегендер да четтен табылат. Алардын айтымында мындан мурун жогорку кызматтарды ээлеп келген саясатчынын буга чейин коррупция менен чындап күрөшүп, жыйынтык чыгаргандыгын эч ким көрө элек. Мурдагы чекист Алишер Абдымомунов 90-жылдардан баштап Кыргызстандагы коррупциянын тамыр жайышына Феликс Кулов сыяктуу мурдагы жетекчилердин салымы чоң деп эсептейт.
Ал киши ошо вице президент болуп тургандан баштап темир сатуудан, курал сатуудан баштаган жумуштарын мына ошондон башласа болот. Ошо окшогон кишилердин мына бизде коррупциялык структуралардын жаралышына үлүштөрү абдан чоң. А болбосо министр болду, вице президент болду, премьер министр болду, жок дегенде коррупцияны бир 5-6% төмөнөтө койсо болобу эле? Андай далил болбойт атта. Демек булар ошонун коррупциянын ичинде жүрүп өздөрүнө жараша пайдаларды алып, упайларды топтоп, мына аягында дагы ошо окшогон кишилер бийликте турат. Ошондуктан азыркы сүйлөшүп аткан сөздөрдүн көбү эле бул жана популисттик.
Анын өзүнүн айтымында Феликс Кулов улуттук коопсуздук министрлигин жетектеп турган учурда ири инвестициялык Гималай сыяктуу коррупциялык ишкер долбоорунун айынан иштен кеткен. Андан кийин Феликс Кулов Бишкектин мэри учурунда мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк кланы менен келишпестиктен улам эркинен ажыратылгандыгын белгиледи. Ошол эле учурда Феликс Куловко маалымат жыйынында өткөн парламенттик шайлоого жумшалган ири каражаттар кайдан алынгандыгы боюнча суроолор да берилди.
Мен мындай жооп берем. Мен 5 жыл отурдум. Это ушул менин как бул далил болуп турабы. Эмче мен таза болуп. Ушундай ачык айтканда ушул коррупция келсем, анда мен азыр этот экиндигиде этот турабы. Мени эч ким кармаган жок анда. Экинчи суроо да бул каражаттар жөнүндө. Жакшы билесиздер, биздин партия көп каражаттар шайлоо компания берген эмес. Ар бир ушундай биздин ушул сторонниктер акчаны коштуп, анан бир фонд уюштурду. Ошондуктан официальный примерно канча болгон азыр мен точно сизге айтпаймын.
Ошол эле учурда саясаттануучулар Кыргызстанда 2011-жылдын аягында өтүшү болжолдонуп жаткан президенттик шайлоого азыртадан эле катуу даярдыктар башталгандыгын белгилешүүдө. Мына ошондуктан талдоочу Уран Ботобеков Феликс Куловдун акыркы кадамдарын анын саясий упай топтоого жасаган аракети катары баалады.
Бул азыркы чоң саясий өнөктүктөр башталар алдында мына ошондой ар намыс партиясынын лидерінен коррупциялық схемаларға қаршы бір демілге көтеріп атқаны мұйрам сенімді көрініш. Ал ем ал қаншалық сенгелді ішкашат, бұл екенші бір мәселеді. Бірақ мұн ошол өкімет басшы олып тұрғанда, мер болып тұрғанда, башқа күш структураларын жетектеп тұрғанда коррупцияға қаршы іштеген ғанды барлық чама-чарқы бар еді.
Бірақ арнамыз партиясы коррупцияға қаршы күрешу іс-шараларын ұйыштыру президенттік шайлаумен байланысы жоқ екендігін тастықтап, аны парламенттегі оппозициялық фракция қатары негізгі ішінің бір бөлігі қатары мінездешті. Қуанышбек Жолдошов, Азаттық, Бішкек.
Башка окуялар жөнүндө кеп тулантабыз. Мурдагы коргоо министри, азыр Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаков июнь окуяларын иликтеген улуттук комиссияны сотко берет. Исаков бүгүн Бишкекте журналисттерге ушинтип айтты. Комиссиянын күч органдары июнь коогалаңынын алдын алууда текшерүү чараларды көргөн эмес деген бүтүмүн Исаков негизсиз деп билерин айтты. Комиссия тарабынан дарегине ушундай элесин айтылган улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ал комиссиянын бүтүмүнө өз пикирин билдирүүдөн баш тартты. Толугураак маалымат менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
17 январда Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаков маалымат жыйынын өткөрүп, анда июн окуяларын иликтеген улуттук комиссиянын күч түзүмдөрүнө карата айткан сындары менен макул эместигин билдирди. Анын айтымында алдын ала чара көрбөгөн деген жала негизсиз жана туура эмес. Тескерисинче, апрель окуясынан бери күч түзүмдөрү согуштук абалда иштешкен, кандуу окуяларды жайгаруу үчүн колдон келген, болгон аракеттер жумшалган. Исаков комиссиянын мындай бүтүмүн жалган жала жана каралоо катары сыпаттап, мындан улам комиссияны сотко берерин белгиледи.
Алар эки бийлик системасынын ортосундагы айрылышкан күрөштү эске алып бир эле Ош окуясынын айланасындагы улуттук кагылыштардын негизинде тар бир жактуу чечимдерин чыгарыптыр комиссия. Ошондуктан мен өзүмдүн аброюму доо кетирүүчү Ош окуяларында улуттук кагылышууну болтурбоо үчүн алдын ала чара көрбөгөн деген күнөөнү четке кагуу менен комиссиянын чечимин негизсиз деп сотко беремин.
Өз сөзүндө Исаков улуттук комиссия көп иш кылганын, анын 2013 жылы июнда Ош жана Жалал абадта болуп өткөн окуялар боюнча чыгарган баардык тыянактарын четке какпай тургандыгын, айрым маалыматтар туура экендигин дагы айтып өттү. Июн окуяларын иликтөөгө алган улуттук комиссия ушул жылдын 11 январында өз жыйынтыгын чыгарып, күч түзүмдөрү кандуу кагылышууну алдын алган эмес деген бүтүмүн да чыгарган. Ошондой эле убактылуу өкмөттөгү күч түзүмдөрүнүн мурдагы куратары Азимбек Бекназаровдон, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдон жана мурдагы ички иштер министри Болот Шердин аракеттерине саясий баа берүү маселесин көтөрүп чыккан эле. Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин жана Ош Жалал Абад облустарынын губернаторлорунун жана Ош шаарынын мэринин кызмат орундарына шайкештеген караштыруу жагын мамлекет башчысына сунуштаган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы бул бүтүмгө карата эске ала турган көп маселе бар экендигин айтып, толук пикирин билдирүүдөн баш тартты.
Эми улуттук комиссия боюнча мен дагы таанышып чыктым. Эми ал жерде суроолор абдан көп. Бул боюнча жакынкы күндөрдө Жогорку Кеңеш өзүнүн сессиясында бул маселени караган атат. Ошондуктан ушул маселелер каралгандан кийин дагы бул маселеге кайтып келебиз го. Жеке пикиримди мен айтпай турайын, комментарий бербей турайын, анткени бул улуттук комиссиянын корутундусу.
Июн окуясын иликтеген улуттук комиссиянын төрагасы Абдыгана Эркебаевдин айтымында окуяны алдын алууда күч түзүмдөрү чечкиндүү чараларды көргөн эмес. Мисалы, өткөн жылдын май айындагы аргыл толкундоолордон кийин коменданттык саат калтырылышы керек болчу. Бул оңду көп чараларды кылса болмок дейт. Мына сырткары июн окуясында коопсуздук үчүн күч түзүмдөрү жоопкерчиликтүү болгондуктан көбүрөөк сын аларга карата айтылган, деди Эркебаев.
Бул комиссиянын чыгарган тыянагы ар бир өзүнүн сөзү үчүн биз жооп берүүгө даярбыз, кайрылбасын. Анан айтайын дегеним, ал жерде бирөөнү кызматтан кетир же бирөөнү жок кылдыгына эч кандай бүтүм жок. Кеп ошо күч структураларынын жетекчилерин саясий жоопкерчилигинин ченеми канчалык, барбы жокпу деген ошону карап көрүшсүн деген эле сунуш бар. Менимче эң абдан, эгер адам өзүн өзү сын көз менен карай билсе туура алыш керек болчу. Эмоция калдырбай, токтоолук менен, сабырлык менен.
Ошентип, июн окуясын иликтеген улуттук комиссиянын жыйынтыгы чыккандан бери ага карата коомчулукта ар кыл пикирлер айтылып келет. Талдоочу Токтогул Акчекеевдин айтымында июн окуясына байланыштуу мамлекеттик түзүмдөргө айтылган сын пикирлерди бийлик органдары туура кабыл алышы керек.
Бул өтө ишенимдүү адамдардан түзүлгөн комиссия болуп атат. Ошолордун айткан сөздөрүнүн баары тең бизди мамлекетке өтө чоң зыян алып келди. Сырт жактагы көз караштар, коомчулуктун, чет мамлекеттик коомчулуктун көз караштары кыргыз мамлекеттин абройун түшүрүп кетип атат. Ошондуктан көпчүлүк министрлер чыча албай ошол болгон ишти мойнуна болушунча алып, же болбосо сотудогу эле элдин алдына чыгып өзүнүн көз карашын айтыш керек болчу.
Улуттук комиссия өз жыйынтыгында июнь окуяларынын чыгыш себептерин 7 апрелден кийинки мамлекеттик бийликтин алсызданышы жана түрдүү күчтөрдүн баш көтөрүшү менен байланыштырган. Мындан сырткары кырдаалды көзөмөлдөгө багытталган 22 пункттан турган атайын сунуштарды иштеп чыккан. Анда күч түзүмдөрүнүн сандык жана сапаттык абалын жакшыртуу, улуттар аралык ынтымакка багытталган этникалык саясатты иштеп чыгуу жана коопсуздукту бекемдөө боюнча чаралар камтылган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз, ушул саатка карата кабылдардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев соңку террористтик иш-чараларга байланыштуу маалымат берди. Бишектеги синагога кол салуу, спорт ордосунун жанындагы жардыруу, Бишек шаардык милициянын жанына жардыргызаттар таштап кетүү жана бир топ окуяларга Жайшуль Махди аттуу уюмдун мүчөлөрүнүн тиешеси бар деп айтты ал. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурунку мүчөсү Исмаил Исаков июнь колгасын эриктеген улуттук комиссияны сотко бермек болду. Анын айтымында түштүктөгү тополоңду болтурбай коюуга убактылуу өкмөттүн күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жетиштүү чара көргөн эмес деген доомат негизсиз. Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын төрагасы Феликс Колов бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коррупциялык схемаларды иликтеген документти жарыялады. Тунисте болсо улуттук биримдик өкмөтү бүгүн түзүлүп калышы ыктымал. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак 2007 жылдан бери жетектеп келаткан жумушчу партиядан чыгаарын билдирди. Гаитинин мурдагы диктатору Жан-Клод Дювалье сүргүндөн мекенине кайтып барды. Ошондой эле Голливудтун алтын глобус сыйлыктары тапшырылды. Facebook жөнүндөгү көркөм фильм эң мыкты деп табылды. Биз эми Тунистеги абалга кеңири токтолобуз. Тунисте убактылуу өкмөттүн курамы бүгүн кечинде жарыяланат. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Мухаммед Гануши билдирди. Тунисте 23 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келген президент Зина Аль-Абидин Бен Али бир айга созулган массалык демонстрациялардан кийин өткөн аптанын жума күнү журтун таштап качып кеткен. Ошондо убактылуу президент премьер-министр Ганушиге өкмөт түзүүнү тапшырган эле. Амирбек Азамбулу кеңири сөз кылат.
Маалыматтарга караганда Тунистин жаңы өкмөтүн түзүү боюнча сүйлөшүү үзүрлөө жүрүүдө. Премьер-министр Мухаммед Гануши жексенби күнү Тунис телевидениясына берген интервьюда жаңы бирдиктүү өкмөт өлкөнүн жаңы тарыхын баштайт деди. Эркиндик мындай зарыл нерсе. Себеби биз эркиндиксиз ар намысыбызды жоготобуз. Биз эркиндиксиз жаратмандык касиетибизди жоготобуз. Сүйлөшүүгө катышкан бардык тараптар ушундай сенимде. Биз жаңы өкмөттү түзүү боюнча жигердүү кызматташуудабыз. Балким биздин жаңы тарыхыбызды баштачу бирдиктүү коалициялык өкмөттү дүйшөмбү күнү жарыялайбыз. Кудай кааласа Тунис бүт дүйнөгө жакшы үлгү болот. Биз элдин эрки сөзгө эмес аракетке негизделгенин көрсөтөбүз. Деп билдирди Ганнуши. Убактылуу президент Фуат Мебаза саясий турмушка бардык партиялар катыша алаарын айтып, улуттун үлкөн кызыкчылыгына ылайыктуу бирдиктүү өкмөт түзүүгө үндөдү. Бирок Ганнуши өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүгө байыстуу партиялар гана катышканын билдирди. Жаңы коалициялык өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүү чынында үзүрлүү жүрүүдө. Чукулку күндөрү биз саясий системаны кайра курууну, тагыраак айтканда саясий системаны жакшыртуунун жана демократтык системаны түзүүнүн жолдорун талкуулаганга жарап калабыз. Бул жана социалдык экономикалык өнүгүү бардык тунистиктердин турмушун оңдоого мүмкүндүк түзөт. Маалыматтарга караганда коммунисттер менен исламчыл партиялар жаңы өкмөттү түзүүгө чакырылган эмес. Себеби бул партияларга Бен Алинин 23 жылдык башкаруусу кезинде тыюу салынган болчу. Кээ бир булактардын билдиришинче, премьер-министр Ганнуши өкмөттө өзү менен Бен Али тушунда чогуу иштешкен айрым министрлерди калтырат сыяга. Мисалы, Бен Али тактыны таштап качаардан 1-2 күн алдын ички иштер министри болуп дайындалган Ахмед Фрия өз ордунда калаары жөнүндө маалыматтар бар. Оппозициядагы прогрессивдүү демократтык партиянын негиздөөчүсү Наджиб Чиби аймактарды өнүктүрүү министри болоору айтылууда. Оппозицияга ошондой эле билим берүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери да тиет окшойт. Дүйшөмбү күнү биринчи жолу өкмөттүк мекемелер иштей баштады. Эл өткөн аптадагы тополоңдо ырасфасы чыккан көчөлөрдү иретке келтирүүдө. Бирок калк ичинде Бен Алинин тарапкерлери аны кайра алып келүү үчүн өлкөдө башаламандык уюштурмакчы болууда деген кооптонуу күчтүү. жекшембі күні Тунистин президент сарайы жайгашкан Бай району Карфагенде коопсуздук күчтөрү менен мурдагы президенттин күзөтчүлөрү ортосунда атышуу болду. Ошондой эле улуттук банктын жанындагы имараттын төбөсүндө жашынып алган согушчандар менен болгон аткылашууда полиция эки адамды жок кылганы маалымдалды.
Тунисте жаңы убактылуу өкмөт түзүлүп атканы жөнүндө Амирбек Азамулунан уктук. Бул өлкөдө дээрлик бийлик бир айдан бери уланган массалык демонстрациялардан кийин алмашып атат. Алардагы тополоңдо 60 адам набут болду эле. Азаттыкта биз Тунистеги абал тууралуу буга чейин да жазган элек. Аларга карата биздин сайтыбыздын окурмандарынан кызыктуу пикирлер түшүп атат. Маселен, эки күн мурда биз Тунисте ынкылап жеңди деген макалабызды жарыялаганбыз. Ага Карасуудан Рыспек деген окурманыбыз. Бизден башка эл да президенттин кубаты экен да, бийликтен элдин тепкисин жеп шерминде болуп кеткиче өз арияты менен кеткен жакшы экенин дагы бир ирет бийлик ээлерине эске салды деп жазыптыр. Ал эми Бишкектен өзүн кыргыз деп атаган окурманыбыз мындай дейт. Биздин ынкылап уланып атат, жер жүзү боюнча адилеттүүлүк жеңип чыгат. Коррупциянын башына оор күндөр келди. Биз бул күрөштү акырына чыгарышыбыз керек. Жашасын боштондук, таза коом дептир. Биздин азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн башка пикирлерди бир нече мүнөттөн кийин кеңири уктурабыз. Азыр болсо биздин сайттын окурмандары кызуу талкуулап атышкан дагы бир башка темага. Түркиядагы кыргыз студенттердин абалына кайрылалы. Ошентип, Түркияда окуган кыргызстандык студенттер эки өлкө ортосундагы учактын билети кымбат болгондуктан мекенине келип кете албай атышканын айтып атышат. Студенттердин алган стипендиясы өтө эле аз, ал эми Бишкек Стамбул каттамы боюнча бир гана түрк аба жолдорунун самолеттору учат. Билеттери кымбат. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин милдетин аткаруучу Рамазан Дырылдаевке кайрылганда элчи мырза Түркиялык эл аралык кызматташуу агенттиги ТИКА менен сүйлөшүү жүрүп атканын билдирди. Маселе жакында чечилип калат деди.
Бул жерде бул правящий партия бар, Ак партия деген, ошонун генеральный секретаринин жардамчысы Исмаил Сафи деген бар, ошол киши менен бирге буларда жана эл аралык уюм болот, ТИКА деген уюмдун башчысы Муса Кулаклыкая деп коет, Кулаклыкая. Ошол киши менен атайын жолугуш өткөздүк ушул гана маселе боюнча. Ошол маселе боюнча айттым, ушундай Кыргызстандан окуучулар ушинтип жылдап үйлөрүнө бара албайт, туугандарына бара албайт, ушинтип кыйналып жүрөт дегенде ал киши сурады бизден, сиздерге бергиле, биз бул маселени силерге чечип берүүгө жардам берелик. Мен ошондо айттым, 1300 ашык биздин студенттер окуйт экен Түркияда десем, бүт баарын бергиле деди. Мына ошол 1300 студенттин канчасы толугу менен төлөй албайт, канчасы мисалы жарым жартылайын төлөй алат билеттерге деп. Бул жерден ошол кезектеги элчидеги иштеп аткан Айжан Табалдиева деген бар болчу, студенттерди тейлеген. Ошол иш аркылуу мына студенттердин билим берүү министрлигинин өкүлү бар бул жерде иштеген. Ошол жигитти чакырып атайын, Зайырбек Малашев деген жигит бар. Студенттердин бул жакта дагы активдеринин өкүлдөрүн чакырып, ошонун ичинде Абдырасул Исаков деген студенттердин активдерин чакырып, мына айтташтарга билдирдик. Мына биз сүйлөшүп келдик. Бул маселе чечилди. Эми силерден өтүнүч, кызмет топтоп берили, биз ошол ТИКАга жеткизелик, анан ошого жараша силерге жанагы билетти бир жылда бир жолу чечип беришет деп. Анан ал жолкон эле алар макул деп кетишкен, анан жок карап турсам, анан кайта чогултуп кайта дагы сурадым десем, анда эми жай болуп калды. Ал кезекте студенттер уже кетип калыптыр, бир тобу мына бул жака Анталияга бир эле иштегенге кетишиптир, ошон үчүн чогулта албай атабыз деди. Анан күч келди, күч келгенде дагы бул маселени кайта бир эки жолу көтөрдүк, бирок топтоп атабыз, чогултабыз деп башы кешет, бирок чогулта албай атышат. Ушул убакка чейин азыр сурасам, мына азыр анкета жүргүзүп атабыз, ким кандай тиги мүмкүнчүлүгү бар, ошого жараша анан список болот деп берип атышат. Элчилик бул тараптан бул ишти жүргүзүп атат, жардам бериш тууралуу. Тилекке каршы студенттер ушул спикерди топтоп бере албай атат.
Сиз айткан жана азаттыкка кат жазган жигиттин катында дагы бир факты жүрөт. Бул ушул Түркияда окуп жүрүп өтө кыйналгандыктан бирөө мерт болуп калды деп атат. Ушул маалымат сиздерге жетти беле? Элчилик билеби бул тууралуу?
Мына биздин биэде консулубуз Кыргызстандын жараны жөнүндө ар бир маалыматты жеткен маалымат менен биз дайыма чара көрүп турабыз. Бирок ушундай болуп мерт болуп калган маалымат бизге келген эмес, эч ким айткан да эмес, кайрылган да эмес. Муну окуп алып мен дагы таң калып сурадым биздин консулдан. Эч ким билбейт экен эмнегедир биздин консулга дагы эч кимге кайрылбаптыр бул студенттер.
Анда Рамазан мырза, айтсаңыз, сиз эми ушу ТИКА уюму менен Түркия тарап менен маселени чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү издеп атабыз дейсиңер. Кыргызстандын өкмөтү, кыргыз тарап өздөрү дагы бир аракеттерди көрсө болобу? Мисалы үчүн, азыр Түркия менен Кыргызстанды байланыштырган бир гана аба каттама бар экен, бул Түрк аба жолдору. Түркиялык ишкерлер ушул Түрк аба жолдорунан башка дагы бир компанияларды ачалы деген сунуштар менен кыргыз өкмөтүнө барыптыр. Бирок кыргыз өкмөтү андай сунуштарды четке кагып, эмнегедир Түрк аба жолдорун колдоп коюптур. Кыргыз тарап эмне кызыктар эмеспи өзүнүн жарандары ушу арзаныраак баада Түркияга каттап турушуна?
Менин маалыматым боюнча Кыргызстанда 32 учкуч аба фирмасы катталган. Тилекке каршы бир дагы фирма өзүнүн учагы да жок, учпайт эч жака. Бул болсо баягы эски бийликтин, коррумпированный бийликтин заманында болуп келген окуя. Эми бул жаңы өкмөт болсо, өзүңөр билесиңер, мына болгон 2 ай болду иштеп атканы. Бул маселени мен да билем. Мисалы, эми үчүн Түрк аба жолдору жанагы эле монополист болуш керек. Себеби мындай паритет болуш керек. Кыргыз, мисалы, Түрк тарабы учуп аткан эле ошого жараша Кыргызстан дагы учагы келип учуп келип туруш керек. Бирок андай жок. Себеби Кыргызстандын учагынын баары жанагындай эски заманда жанагындай жок болгондуктан.
Ошол эле Түркиянын өзүнүн жеке менчик авиакомпаниялары кыргыз өкмөтүнө кайрылышыптыр. Мисалы, Жандаш деген авиакомпания. Бирок эмнегедир белгисиз бир себептерден улам алардын каттамдары жабылып, азыр жалгыз ушу Түрк аба жолдору калган турбайбы?
Ким мисалы, мен билем, өткөн жылы Пикасус деген мурдагы жылда кайрылган. Федерал гезекте вице премьер министр турган Бабановго кайрылышы ошол тиги ошол маселе каралган. Бирок тилекке каршы андан кийин Бабанов өкмөттү иштебей калды. Ошол бойдон бул маселе менимче чечилбей калды. Ошого окшогон фирмалар кайрылса мүмкүн азыркы өкмөт чечер.
Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин милдетин аткаруучу Рамазан Дырылдаев ушундай деди. Ал эми Анкарадагы Гази университетинин докторанты, кыргызстандык Инаш Азимов 2003 жылдан бери мекенине бир гана жолу келип кеткенин айтат. Ал Түркияда окуган студенттердин Кыргызстанга келип кетишин кыргыз өкмөтү чечип бериши керек дейт.
Биз бул боюнча мурунтан эле кайгырып, мурунтан эле жазып келе жатканбыз. Бирок ушул мезгилге чейин эч кандай конкреттүү иш чаралар аткарылган жок. Ар дайым Кыргызстандан делегация келгенде биз студенттер жолугу ушул маселени коюп келебиз. Бирок жетиштүү деңгээлде аткарылбай келе жатат. Быйыл гана студенттер ошондой деп кайрылышыптыр, мен уктум. Бул нерсенин чындыгы бар, Кыргызстан тараптан белгилүү бир конкреттүү иш чаралар көрүлүшү керек.
Маселен кандай?
Эми атайын Кыргызстандын студенттери үчүн кыргыз тарап Түрк аба жолдоруна кайрылып студенттер үчүн жеңилдиктер берүүсү керек. Же болбосо өзү Кыргызстандын аба жолдоруну атайын Стамбулга каттатуу керек деп ойлойм. Мен айтып кетет элем, бул жердеги студенттер ошо жашоо шарт аябай оор болгондуктан кээ бирлери окуп бүткөндөн кийин иштешет, кээ бирлери жазында иштеп кыт алышат. Чындыгы эле бул жерде жашоо аябай оор. Себеби студенттер үчүн эч кандай Кыргызстан тараптан стипендия болсун же материалдык эч кандай жардам бере алышпайт да.
Айрым студенттер Билим берүү министрлиги тарабынан, кыргыз өкмөтү тарабынан дагы жиберилет. Ошол студенттер Кыргызстандан бир колдоо ала алабы?
Жок, азырынча мен билгенден эч кандай колдоо ала алышпайт. Себеби биздин мамлекетибиздин да өзүнүн чамасы чаткы аз эле, ошондуктан Кыргызстандан эч кандай жардам ала алышпайт.
Студенттер Түркияга өздөрү окуганга келишет. Студенттик жашоо дүйнө жүзүнүн бардык жеринде эле бирдей. Биз ушул мекенибизге бара албай атабыз, жол кире кымбат деп айтыштын өзү кыргызстандык студенттер үчүн мындай өзүнүн бир маселесин, өзүнүн бир көйгөйүн өкмөткө, башка бирөөнө оодарып жүк болгон сыяктуу сезилбейби?
Бул жерде студенттердин укугу бар. Себеби ушул мезгилге чейин эч кандай чара көрүлбөдү. Чындап эле эң негизги көйгөй студенттердин ошол мекенине бара албай калышы болуп жатат да. Ошондуктан бара албай калып ар кандай психологиялык жактан бул жактан студенттер да чүнчүп кетишет, окуудан жадап кетишет. Окуганы келгенден кийин окуулары жакшы, ийгиликтүү болуп мамлекетке керектүү кадрлар болуп жетиш үчүн бул жерде студенттер укугу бар деп ойлойм. Мамлекетке ушул тоомату койгонго.
Анкарадагы Гази университетинин докторанты Инаш Азимов менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Түркияда кыргыз студенттеринин абалы тууралуу мына ушундай эки башка пикир айтылып атат. Негизи студенттердин абалы кантип чечилиши керек? Бул жөнүндө сиз да биздин сайттагы ушул тема боюнча макалага өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данестеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
эми ай сайын биздин каларчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Данисте берүүбүздү ушул аптадан баштап угаласыздар. Ушул менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.